Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s premiérom Eduardom Hegerom, očakáva skoré vyriešenie koaličnej krízy. Rusko aktualizovalo zoznam nepriateľských krajín, zaradilo naň aj Slovensko. Do Trenčína prichádzajú dobrovoľníci, finalizujú prípravy na stretnutie mládeže T22. Aj na záver pracovného týždňa prichádzame s aktuálnymi správami. Pekný podvečer praje Richard Švarba a Alžbeta Pavlíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva skoré vyriešenie koaličnej krízy, za ktorú je zodpovedná vláda. Povedala to po stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom. Očakáva od neho kroky na zabezpečenie stability vlády. Výmenu ministrov označila za jednu z možných alternatív riešenia krízy. Tá podľa nej nie je následkom náhody.
Nie je to vírus, ktorý vládu postihol. Je to dôsledok veľmi konkrétnych udalostí, krokov a vyjadrení, ktorých podcenenie viedlo k tomu, že sme v situácii, že náš štát čelí veľkým vonkajším problémom a zároveň vnútornej nestabilite a nejasnému vývoju. Krízy ale nesmú paralizovať štát, štát musí fungovať ďalej. Práve preto som sa pána premiéra pýtala na to, aké kroky podnikne k tomu, aby zabezpečil stabilitu vlády, alebo aby došlo k umožneniu iných ústavných možností.
Predseda vlády Eduard Heger zdôraznil, že koaličný spor sa spustil prieskumom popularity, z ktorého vyšiel šéf Oľano Igor Matovič ako najnepopulárnejší politik. Zdôraznil, že v demokratických krajinách by nemali určovať zostavenie koalície prieskumy popularity a preferencií.
Áno, vidíme, že Igor Matovič je dnes v tomto prieskume najnepopulárnejší politik, ale osobne si myslím, že v demokratických krajinách by nemali a neurčujú vlastne zostavenie koalícií, prieskumy popularity a prieskumy preferencií. V demokratických krajinách o tom rozhodujú voliči v demokratických voľbách, kde dávajú mandát jednotlivým stranám na 4 roky. Takto je aj u nás na Slovensku. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali na pamäti, keď chceme demokraciu na Slovensku posilňovať. Takisto voliči vo voľbách rozhodnú o tom, kto bude koalíciu zostavovať. Toto sa udialo aj v roku 2020.
Eduard Heger hovorí, že je otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré pomôže štvorkoalícii, aby dokončila toto volebné obdobie. Do tohto scenára vyriešenia vládnej krízy vkladá premiér celé svoje úsilie. Nevylučuje menšinovú vládu, ale nechce s týmto scenárom pracovať.
Rozprávali sme sa o tomto, momentálne neviem nič garantovať. A je možný scenár, že bude aj menšinová vláda. Áno, tento scenár samozrejme je realistický. Je to taká, tento scenár nemáme na Slovensku až tak vyskúšaný, ale tak, ako som povedal, pre mňa toto bude následok zlého rozhodnutia strany SAS.
Predseda Hlasu Peter Pellegrini hovorí, že premiér Eduard Heger potvrdil, že je neexistujúcim premiérom a na koaličnú krízu nemá žiadne politické riešenie. Priznal podľa neho tiež, že je pripravený stáť aj na čele vlády s podporou fašistov.
Eduard Heger sa dnes na miesto priznania si zodpovednosti opäť nezmyselne rozplýval nad údajne skvelými výsledkami rozpadajúcej sa vládnej koalície. Odporúčam pánovi Hegerovi, aby zobral v lete na pár dní svojho šéfa Igora Matoviča medzi ľudí. Veľmi rýchlo sa od nich dozvedia, ako extrémne štát zlyháva pri riešení skutočných problémov Slovenska. Bude to podstatne lepšie využitie letných mesiacov ako schvaľovanie netransparentných nákupov zbraní za miliardy eur.
Najbližšie týždne do konca leta chce premiér Eduard Heger využiť na rokovania s partnermi. Očakáva, že finálne rozhodnutie bude zrejme padať v posledné dni a posledné hodiny.
Máme do konca vlastne leta necelých 6 týždňov a tak, ako som to hovoril aj verejne, aj pani prezidentke som povedal, že očakávam, že to finálne rozhodnutie bude zrejme padať v posledné dni a v posledné hodiny, pretože je to naozaj vec, ktorá je hodná rokovania a ja teda najbližších 6 týždňov využijem na rokovanie.
Slovensko je silne industriálna krajina, pričom kostra našej ekonomiky je postavená na priemysle, ktorý je z určitej časti závislý od plynu. Je preto dôležité, aby všetky opatrenia Európskej únie zohľadňovali východiskové pozície jednotlivých krajín, povedal to Eduard Heger. Predseda vlády o opatreniach Európskej únie telefonoval s českým premiérom Petrom Fialom aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Zdôraznil potrebu solidarity medzi jednotlivými krajinami. Slovensko je totiž ako stredoeurópska krajina silne závislé od dodávok ruského plynu a nemá bez spolupráce s inými krajinami možnosť alternatívnych dodávok plynu.
Diskutovali sme na súčasný vývoj, čo môžeme očakávať, aké sú možnosti. Tu chcem povedať, že aj pri jednotlivých návrhoch, ktoré pochádzajú z pera Európskej komisie, som hovoril aj s pani predsedničkou Európskej komisie, ale teraz aj s pani prezidentkou o tom, že si musíme uvedomiť, že Slovensko je silne industriálna krajina, čiže kostra našej ekonomiky je postavená na priemysle a časť tohto priemyslu je závislá na plyne. Preto je veľmi dôležité, aby všetky opatrenia zohľadňovali jednotlivé východiskové štartovacie pozície vlastne jednotlivých krajín a zohľadňovali aj tú situáciu, do akej miery to môže byť pre jednotlivé krajiny problematické.
Problémom je podľa Eduarda Hegera dlhodobé zanedbávanie alternatívnych zdrojov energie, ktoré by nahradili fosilné palivá z Ruska. Tento stav pritom podľa premiéra trvá už od roku 2006, keď sa o problematike začalo hovoriť aj na vládnej úrovni. Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že dôsledky zníženia spotreby plynu v Európskej únii o 15% by boli katastrofálne pre priemysel aj domácnosti. Vraví, že ku energetickej kríze prispela Európska komisia, ktorá by mala predložiť plán, ako sa bude usilovať skončiť vojnu na Ukrajine. Pripustil však, že Rusko používa plyn ako zbraň.
Krátko z domova.
Na Slovensku zaznamenali prípad ochorenia na západonilskú horúčku. Ide o muža z Bratislavského kraja. Zatiaľ nie je jasné, či ide o domáci prípad, alebo bola osoba poštípaná mimo Slovenska. Informoval o tom Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva. Epidemiologické vyšetrovanie podľa jeho slov naďalej pokračuje. Regulované ceny energií sa bez dodatočných opatrení štátu zvýšia v budúcom roku na viac ako dvojnásobok, upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pomôcť by mohla najmä realizácia memoranda podpísaného vládou so zástupcami slovenských elektrární. Urso zdôraznil, že vzhľadom na prevládajúci vývoj na trhoch s energiami je nepravdepodobné, že akékoľvek opatrenie štátu dokáže plne eliminovať vplyv trhových cien energií na odberateľov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus doteraz nerozhodol o sťažnosti šéfa Smeru SD Roberta Fica proti obvineniu, ktoré mu vzniesli 19. apríla. Ficov obhajca Ľubomír Hlbočan mu preto adresoval otvorený list. Žiada o neodkladné rozhodnutie o sťažnostiach obvinených v kauze Súmrak. Hasiči stále neuhasili požiar nad Liptovskými Revúcami v Národnom parku Veľká Fatra. V teréne neprístupnom pre techniku hasia aj pomocou vrtuľníka. Informovalo o to Ministerstvo životného prostredia, ktoré varuje, že na vypuknutie veľkého lesného požiaru stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa, ktorý sa rozšíri do okolitého prostredia. V okresoch Košice a Košice okolie od soboty do odvolania vydávajú zákaz vstupu do lesov. Dôvodom je vysoké riziko vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplot, oznámil to rezort vnútra. Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta Slovenska pri OSN, informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. augusta. Poslaním programu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov mládeže na globálnej úrovni, propagácia a naplňanie agendy 2030. Prostredníctvom viac ako 2400 PCR testov odhalili včera na Slovensku vyše 1000 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 423 pacientov. Vláda by mala samosprávam umožniť čerpanie eurofondov s nulovou spoluúčasťou, uviedol to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský. Mestá, obce a samosprávne kraje podľa neho opakovane ukázali, že sú ochotné pomôcť štátu zvládnuť aj krízové situácie a aj preto používajú veľkú dôveru verejnosti. Už v súčasnosti sa nulová spoluúčasť pri eurofondoch podľa neho používa pri projektoch tzv. Marginalizovaných romských komunít.
Preto v KDH prichádzame s návrhom, aby vláda zrušila samosprávam povinnosť spolufinancovať eurofondy a žiadame preto vládu o nulové spolufinancovanie eurofondových projektov. Čo to spôsobí? Poprvé, výrazne vylepšíme zložité a možno ťažké čerpanie eurofondov. Po druhé, namiesto vracania peňazí do Bruselu umožníme realizovať projekty tu doma na Slovensku. A po tretie, pomôžeme ľuďom na Slovensku, samosprávam i celej krajine.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman považuje za krivdu na občanoch, keď Slovensko nevie čerpať eurofondy a vracia ich do Bruselu. Podľa ekonomického experta KDH Jozefa Hajka tieto návrhy pomáhajú tomu, aby pomohli dočerpaniu eurofondov aj z uplynulého programového obdobia a zároveň, aby sa nezopakovala situácia so slabým čerpaním európskych fondov aj v budúcom programovom období. Doplnil, že ak by spolufinancovanie bolo na nule, znamenalo by to pre samosprávy úsporu 200 až 300 miliónov eur. Ministerstvo investícií podľa Veroniky Remišovej nenaznačuje zníženie podielu, ktorým majú na svoje eurofondové projekty prispieť samosprávy. Hovorí, že Slovensko má v Únii jednu z najnižších mier spolufinancovania. Navyše ju nastavuje ministerstvo financií. Spolufinancovanie je podľa rezortu čiastočne zárukou kvality a užitočnosti projektov.
Cirkvi.
Už len pár dní zostáva do začiatku národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne. Do mesta začnú už počas víkendu prichádzať dobrovoľníci, aby začali s finálnymi prípravami na program. Opäť je spustené prihlasovanie, ale je možné len priamo na mieste v blízkosti mestskej športovej haly. Atmosféru prípravy priblíži Julia Kavecká.
Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne je pred prípravou k Svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Lisabone. Samotnému programu bude predchádzať prípravný týždeň, ktorý sa začne v nedeľu. Do mesta podľa hovorcu stretnutia Kristiana Saba začnú prichádzať aj dobrovoľníci, ktorých bude vyše 500 a budú rozdelení do niekoľkých tímov.
Aktuálne sa všetky týmy pripravujú, znamená, že security, stavba, ubytovanie sa pripravujú v podstate na ten prípravný týždeň. Od nedele do štvrtka budeme pripravovať T22, bude team buildingy rôznych tímov. Je to vlastne takéto chystanie tej samotnej akcie, spoznávanie sa v jednotlivých tímoch.
Počas prípravného týždňa však nebudú chystať len samotné stretnutie mladých. Čas bude venovaný aj team buildingu jednotlivých tímov. Nebude chýbať spoločná modlitba, svätá omša či adorácia.
Bude tam aj duchovný program pre dobrovoľníkov. Každý večer aj každé ráno. Samozrejme, budú chystať vlastne, napríklad výzdoba bude chystať výzdobu. Animátori sa budú chystať program pre účastníkov a tak. Každý tým sa bude venovať tej svojej oblasti.
V Trenčíne počas národného stretnutia mládeže T22 očakávajú asi 2000 ľudí. Kristián Sabo doplnil, že je opäť spustené aj prihlasovanie.
Bude sa dať spôsobom prihlasiť, že pri športovej hale bude sa dať na mieste kúpiť lístok v hodnote 20 eur. Avšak tento lístok bude obsahovať prístup na všetky akcie, okrem prístupu do športovej haly, keď tam už máme kapacitu naplnenú.
Hlavný program stretnutia sa začne vo štvrtok otváracím ceremoniálom a svetovom show, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup William Judák.
Tento týždeň sa v Červenom kláštore pri Kežmarku konajú letné duchovné aktivity pod vedením dominikána Rafaela Tresu. V múzeu Kartuziánov je každý deň svätá omša, modlia sa ranné chvály, vešpery a posvetný ruženec. Nechýba prehliadka bývalého kláštora pod duchovným vedením. Páter Rafael Marek Tresa prichádza každý rok do Červeného kláštora, aby tam sprevádzal návštevníkov po areáli kartuziánskeho kláštora. Okrem toho ponúka aj duchovný program. Turistom a hosťom chcú priblížiť nielen atmosféru historického miesta, ale ponúknuť aj modlitby, svetú omšu či spoločenstvo. Program približuje páter Rafael Tresa.
Náš duchovný program, ktorý tu máme v Červenom kláštore, začína už o polnoci. Každú noc o pol jednej sa spoločne stretávame na nočnej modlitbe posvetného čítania. Tú nočnú modlitbu sa modlíme po latinsky. Po tejto nočnej modlitbe liturgie hodín máme ešte 15-minútovú adoráciu, počas ktorej ľudia môžu zažiť ticho. A v tichu, bez vonkajších vplyvov, hluku a obmedzenia, započúvať sa do toho, čo Boh chce povedať človeku.
Program pokračuje počas dňa aj svetou omšou, rannými chválami či modlitbou vešpier. Návštevníci si tento rok môžu uctiť relikvie svätého Norberta, ktorý je patrónom manželov, ktorí nemôžu mať deti, či pomocník počas ťažkého tehotenstva a pôrodu.
Veľmi povzbudzujúce bol v pondelok, keď sme sa modlili za tehotné ženy a za manželstva, ktoré nemohli mať deti. Prišli manželské páry a prosili o požehnanie s touto relikviou.
Vedúca expozície Marta Michnová uviedla, že pre návštevníkov je výnimočné, keď ich sprevádza súčasný reholník, ktorý je oblečený vo svojom habite a približuje im život v kláštore.
On im to vie podať tak už len z toho hľadiska, že on sám žije zasvetený život, takže tí návštevníci, keď tu nás príde, odnáša si jednoducho taký viac duchovnejší zážitok po prehliadke tohto kláštora.
Páter Rafael Tresa bude pôsobiť v Červenom kláštore do nedele. Návštevníkom každý deň ponúka aj možnosť osobného rozhovoru či svätej spovede. Ordinár ozbrojených síl biskup František Rábek posvetil zrekonštruovanú väzenskú kaplnku v ústave na výkon trestu a odňatia slobody v Levoči a slávil tam svätú omšu. Účasť odsúdených bola zabezpečená aj prostredníctvom priamého rozhlasového prenosu do všetkých ciel. Biskup povzbudil všetkých prítomných, aby nový vzhľad a nové svetlo tohto miesta, určeného na oslavu Boha, sa stali príležitosťou na naše obrátenie a oslavu Boha našim ďalším životom. Na najbližšiu nedeľu pripadá druhý svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež František v tomto duchu oslovil ľudí, ktorí ho sledujú na sociálnych sieťach. Uviedol, že starí rodičia a seniori majú jednu veľkú zodpovednosť, a to učiť ľudí hľadieť na iných takým istým chápavým a nežným pohľadom, aký venujú vnúčatám. Dodal, že dnes môžu byť starí rodičia učiteľmi pokoja milovného spôsobu života, pozorného voči najslabším. Dva dni pred odchodom na apoštolskú cestu do Kanady prišiel svätý otec František zveriť toto podujatie do príhovoru Matky Božej. Urobil tak podľa svojho zvyku pred milostivou ikonou Salus Populi Romani v bazilike Santa Maria Maggiore. Svätý otec odlieta z Ríma v nedeľu o 9. hodine. Počas svojej 37. apoštolskej cesty, ktorej motto znie kráčať spoločne, navštívi miesta identity pôvodného obyvateľstva Kanady, ako aj viaceré duchovné centrá spojené s úctou k svätej Anne, ktorej sviatok sa slávi 26. júla. Hlavným zámerom cesty je prispieť k zmierneniu a procesu uzdravenia rán minulosti, ktoré si nesú domorodé národy.
Správy zo sveta.
Ukrajina a Rusko dnes v Istanbule separátne podpísali dohody s Organizáciou spojených národov a Tureckom, umožňujúce vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Príslušný dokument za Rusko podpísal minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Ukrajinskí predstavitelia odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi z dôvodu ruskej vojenskej agresie v ich krajine. Dohody majú podľa britského denníka The Guardian umožniť aj bezpečný prevoz ruských umelých hnojív po mori, ktoré sú dôležité pre zmiernenie svetovej potravinovej krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu. Na slávnostnom podpise zmluvy v istanbulskom paláci Dolmabahce bol prítomný aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ruská vláda aktualizovala zoznam cudzích štátov, ktoré vykonávajú nepriateľské akcie voči ruským diplomatickým a konzulárnym misiám v zahraničí. Zaradila na ne Grécko, Dánsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí toto rozhodnutie ruskej strany berie na vedomie. Momentálne čaká na oficiálne oznámenie po diplomatickej línii. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Ruská vláda v marci 2022 schválila zoznam cudzích štátov a území, ktoré podnikli voči Rusku nepriateľské kroky. Na tomto zozname bolo 48 krajín. Do aktualizovanej verzie pribudlo aj Slovensko. Vládny dokument uvádza aj počet osôb nachádzajúcich sa na území Ruska, s ktorými môžu diplomatické misie nepriateľských krajín a ich konzulárne úrady uzatvárať pracovné zmluvy. Grécko má tento limit stanovený na 34 ľudí, Dánsko na 20 a Slovensko Slovensko na 16. Slovinsko a Chorvátsko už na svojich diplomatických misiách a konzulárnych úradoch nemôžu zamestnávať miestnych zamestnancov. Ruská vláda upozornila, že tento zoznam ešte nie je konečný a s prihliadnutím na prebiehajúce nepriateľské akcie cudzích štátov namierené proti ruským misiám v zahraničí sa môže rozšíriť. V máji minulého roka boli podobné obmedzenia uvalené na diplomatické zastúpenia Spojených štátov a Českej republiky.
Výbor amerického kongresu, ktorý vyšetruje vlaňajší útok na Kapitol, zdôraznil, že voči ex-prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý násilnosti odmietol zastaviť či odsúdiť, by mala byť vyvodená právna zodpovednosť za hrubé zanedbanie prezidentských povinností. Bývalý šéf Bieleho domu sa podľa slov šéfa tohto výboru Bennyho Thompsona vydal cestou bezprávia a skorumpovanosti, keď sa usiloval zvrátiť výsledok prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Viac povie Ivo Novák.
Šéf výboru Benny Thompson počas 8. a nateraz posledného zo série verejných vypočutí uviedol, že Donald Trump klamal, šikanoval, zradil svoju prísahu. Niekdajší šéf Bieleho domu sa podľa jeho slov pokúsil zničiť ich demokratické inštitúcie. Thompson vyzval na vyvodenie zodpovednosti na základe zákona, a to na každej úrovni až po oválnu pracovňu. Výbor amerického kongresu je zložený zo 7 demokratov a 2 republikánov, ktorí po násilnom vniknutí Trumpových prívržencov do budovy kongresu hlasovali za jeho impeachment. Senát ovládaný republikánmi ho však neskôr obvinení zbavil. Republikán Adam Kinzinger, ktorý je členom výboru, zverejnil na Twitteri výňatky zo svedectva niekoľkých poradcov Bieleho domu, podľa ktorých Trump takmer 3 hodiny sledoval útok na Kapitol v televízii vo svojej súkromnej jedálni. Útok na washingtonský Kapitol sa odohral 6. januára 2021. O život pritom prišlo 5 ľudí a 140 policajtov utrpelo zranenia. Ďalšie vypočúvania sa majú konať v septembri. Snemovňa by mala predložiť správu so svojimi zisteniami. Následne bude na generálnom prokurátorovi, aby rozhodol, či by mali byť Trump spolu s jeho spojencami stíhaný za pokus o zvrátenie volebných výsledkov.
Krátko zo sveta.
Rusko odmieta správy, že turbína nutná na obnovu plnej prevádzky plynovodu Nord Stream 1 uviazla pri tranzite. Podľa Reuters Moskva zatiaľ nedala súhlas na prepravu zariadenia späť do Ruska. Cez Nord Stream 1 prúdi plyn z Ruska do Nemecka. Podpora západných krajín Ukrajine musí pokračovať aj napriek únave, ktorú niektorí ľudia z tohto konfliktu pociťujú, uviedol to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský po návrate z Kieva. Predpoklad ruského prezidenta Vladimíra Putina, že Západ v podpore nevydrží, sa podľa Lipavského nenaplní. Dodal, že počas svojej návštevy Kieva pociťoval zo strany Ukrajincov vďaku. Proruskí separatisti ovládajúci časť východoukrajinskej Donetskej oblasti oznámili, že zakážu internetový vyhľadávač Google, ktorý podľa nich podporuje terorizmus a násilie. Podľa Denisa Pušilina, vodcu tzv. Donetskej ľudovej republiky, Google okrem toho pomáha šíriť ukrajinskú a západnú propagandu a dezinformácie. Svoje tvrdenia Pušilin nepodložil žiadnymi dôkazmi. Európska komisia spustila 4 nové právne konania voči Británii pre porušenie ustanovení dohody o Brexite, ktoré sa týkajú dodávky tovarov do Severného Írska. Eurokomisia, ktorá už voči Británii v tejto súvislosti spustila niekoľko konaní, by mohla predložiť celú záležitosť Európskemu súdnemu dvoru. Ten by následne mohol Spojenému kráľovstvu uložiť pokutu za porušenie vzájomných dohôd. Životy 7 ľudí vrátane 4 detí si vyžiadal nálet ruských lietadiel na ciele v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Všetky deti mali menej než 10 rokov. Centrum tiež potvrdilo, že v prípade 6 obetí ide o civilistov a dodalo, že pod troskami budov sú stále uväznení ďalší ľudia vrátane žien a detí. Európska agentúra pre lieky odporúčila schválenie použitia vakcíny Imvanex proti pravým kiahňam aj v boji proti opičím kiahňam. Vakcína vyvinutá dánskou biotechnologickou spoločnosťou Bavarian Nordic je v Európskej únii schválená na použitie proti pri ochrane pred pravými kiahňami od roku 2013. Z dôvodu podobnosti medzi vírusom priavých a opičích kiahní bola považovaná za vakcínu potenciálne chrániacu aj proti opičím kiahňam.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom úvodnom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy nad Newtownom 4-1. Pod triumf víťaza slovenského pohára sa najviac podpísal autor hetriku Bamidele Yusuf, ktorý strelil 3 góly už v prvom polčase. Odveta vo Velse je na programe budúci štvrtok. Na víťaza čaká postupujúci z dvojzápasu Rakov Čenstochová FC Astana. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali včera v úvodnom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy doma s FC Riga 0-3 a ich šance na postup rapídne klesli. Odveta v Lotyšsku bude budúci štvrtok. Futbalisti Sparty Praha remizovali v prvom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy s norským Vikingom Stavanger 0-0. V drese domácich odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Holec. Obranca David Hansko odohral celých 90 minút. Krídelník Lukáš Haraslin hral do 64. minúty. V ďalšom zápase Lech Poznaň zvíťazil nad Dynamom Batumi 5-0. Slovenský obranca Ľubomír Šatka hral za domácich do 67. minúty. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov ukončila včera úvodnú fázu záverečnej prípravy na Hlinka Grecký Cup v Kanade. Po 11-dňovom kempe v Poprade došlo k zúženiu kádra. Realizačný tím pod vedením hlavného trénera Tibora Tartala vyradil trojicu Teo Kiš, Alex Čajkovič a Martin Sluka. Do Riediru poletí 25-členný káder zložený z troch brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Na zápasovú súpisku môžu tréneri zapísať 22 hokejistov. Francúzsky cyklista Christopher Laporte vyhral 19. etapu na Tour de France. Pretekár týmu Jumbo Visma ušiel z pelotónu 400 metrov pred cieľom a zaznamenal prvé víťazstvo na Tour v kariére. Žltý dres si udržal jeho tímový kolega Jonas Vingegaard. Slovák Peter Sagan obsadil 34. miesto. Kolumbijský cyklista Nairo Quintana dostal na Tour de France penalizáciu 10 sekúnd. Piká za to, že si na trati pri stúpaní počas včerajšej 18. etapy pomohol odrazom od motorky kameramana. Španielský cyklista Enric Mas z Movistaru už nepokračuje na Tour de France. Stal sa 16. jazdcom, ktorý odstúpil z tohtoročnej edície pre nakazenie sa koronavírusom. V priebežnom poradí mu patrilo 11. miesto. Majstrami sveta v behu na 200 metrov sa na atletických majstrovstvách sveta stali domáci Američan Noah Lyles a Jamajčanka Sherika Jacksonová. Lyles zabehol štvrtý najlepší čas histórie, Jacksonová druhý. Novak Djokovic bude hrať na turnaji Laver Cup vo výbere Európy. Nastúpi spoločne s Rafaelom Nadalom, Rogerom Federerom a Andy Marim. Srbský tenista sa naposledy zúčastil na Laver Cup v roku 2018.
Počasie.
Aké počasie nás čaká, povie Peter Jurčovič.
Dva dni ešte pred nami takéto maximálne extrémne, horúce. Potom príde zmena, tú zmenu prinesie studený front. Ten studený front je zatiaľ v západnej Európe, práve prechádza cez Francúzsko do Nemecka. Sú tam búrky, samozrejme niečo z toho by sa mohlo uísť aj nám, ale to by malo byť asi až v prebehu soboty, že začne prenikať na naše územie. Ale ešte pred ním aj tak tá 40-ka je celku reálna. Takže potom až tá nedeľa by mala priniesť trošku také miernejšie, nechcem povedať zhoršenie počasia, ale musím povedať zlepšenie počasia, že skrátka bude viac oblačnosti, viac prehánok, búrok a maximálne asi len 34.
Dnešný večerný program Rádia Lumen ponúka reláciu UV Hovor. Adriana Borgulová bude po 20. hovoriť s Dianou Mozolákovou o láske k prírode, prepojnou s kuchyňou a voňavými bylinkami. Nenechajte si to ujsť a prežite pohodový zvyšok piatku. Pozdravuje Julia Kavecká, Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.